Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы радио маек үстү каласыз. Анын бүгүнкү коногу өлкө назирети муфтий Максат Ажы Токтомушев.
13 жылдан бери биз сүнний багыттабыз, ханафи мазхабындабыз. Ханафи мазхабтын башка өзгөчөлүктөрү башка мазхабтарга караганда, бул мисалы бир адам чоң күнөө кыла турган болсо күнөөкөр болуп катары эсептелинет, бирок кафырлыкка чыкпайт.
Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Айнура.
Элалык валюта фонду жана дүйнөлүк банк мунайдын арзандашынан жапа чеккен Азербайжанга жардам берүү жагын караштырууда. Бүгүн өлкөнүн өтүнчү менен Бакуга фонддун делегациясы учууда. Financial Times гезити кечээки санында бул эки эл аралык финансылык институт Азербайжанга 4 миллиард доллар кредит пакетин бөлүүнү талкуулап жатышканын жазган, бирок эл аралык валюта фондунун жана дүйнөлүк банктын өкүлдөрү жардамдын суммасын тастыктоодон баш тартышты. Азербайжандын улуттук валютасы жыл аягында эркин кое берилгенден бери манаат наркынын 40% жакынын жоготту. Бул өз кезегинде жашоонун кымбатташына алып келип, өлкөнүн жер жерлеринде нааразылык митингдери өткөн. 19 январда болсо өлкөнүн парламенти кризисти жөнгө салуу боюнча чараларды бекиткен. Кыргызстан акыйкатчысын шайлоодогу ачык айкындуулук маселеси 2-февралда Бишкектеги райондор аралык сотунда каралмай болду. Бүгүн соттун алгачкы отуруму өттү, бирок добуш берүү күнүндөгү хронология жазылган стенограмма жетишсиз болуп калгандыктан ишти кароо жылдырылганын азаттыкка жарандык активист юрист Рита Карасартова билдирди.
Бүгүн жогорку кеңеш жана шайлоо болгондо стенограммасын алып келди. Анан биз аны да карап, канча киши бир экенин алып, кандай өткөндөрүн бир сыйра карап, жашыруун добуш берүү бузулду деген нерсени кайсы жерде экенин көрсөтүп бергенге киреби салдык,
деди Карасартова. Омбудсмен булуга талапкерлигин коюп, бирок шайлоодо өтпөй калган Карасартова добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен сотко кайрылган. Жогорку кеңеште 30 декабрда өткөн шайлоодо 3 талапкердин ичинен бийликчил социал демократтар жана Кыргызстан партиялары сунуштаган Кубат Аторбаев 63 добуш менен жеңген. Бишкектин 1-май райондук соту журналист Даярбек Орунбековдун мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн жазган арызын карай баштады. Бүгүн алгачкы отурум болуп, судья тараптардын пикирлерин укту. Кийинки отурум 8-февралга белгиленип, анда күбөлөр көрсөтмөлөрү угууларын Азаттык Орунбеков билдирди. Президенттин укугун соттоо адвокат президенттин укугун соттоо адвокат Чынара Мусабекова коргоп жатат. Ал эми президенттик аппаратынын башчысы Фарид Ниязовдун үстүнөн жазылган арыз 1-февралда каралат. Атамбаев жаңы жыл алдындагы маалымат жыйынында Орунбековду башка бирөөлөрдүн буйругунун негизинде иштейт деп айыптаган. Андан соң Фарид Ниязов ушул жаатта кайрылуу жасаган. Мындан улам Кадыр Баркыма шек келди деген доомат менен журналист алардан символикалык түрдө 1 сом өндүрүү талабы менен сотко кайрылган. Буга чейин Даярбек Орунбеков маалымат KG сайтында июнь коогасы боюнча Атамбаевди каралап жазган деп табылып, 2 миллион сомго айыпка жыгылган. Ооганстан, Пакистан, Кытай жана АКШнын өкүлдөрү эмки айда Исламабадта Кабул менен Талибандын тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандандыруу жолдорун талкуулоону улантышат. Бул тууралуу Пакистандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирди. Тышкы мекеменин маалымат катчысы Казыф Алилуллах 6-февралдагы жыйын жол картасына жетишүүнү көздөөрүн кошумчалады. Жыл башынан бери мындай форматтагы жолугушуу ушуну менен 3-ирет өткөрүлмөкчү. Халилуллахтын айтымында Пакистан премьер министри Наваз Шариф талиптер менен сүйлөшүүлөрдү жандандыруу аракеттеринин алкагында жакын арада Катарга барат. Бүгүн кечиресиздер, бирок сапар жөнүндө кеңири маалымат берилген жок. Бир нече күн мурун Ооганстандагы талиптер алардын атынан сүйлөшүүгө катышуу укугу Катардагы саясий кеңсесине берилгенин эскерткен. Швеция өткөн жылы өлкөгө келгендердин арасынан баш калка арызы четке кагылган 80 миңдей мигрантты чыгарууну көздөдү. Ички иштер министри Андерс Егман 60 миңдей киши жөнүндө кеп кылганыбыз менен реалдуу сан 80 миңге чыгышы мүмкүн деп, өкмөт миграция кызматына аларды депортация ишин уюштуруу тапшырмасын бергенин кошумчалады. Бул жараян бир нече жылга созулушу мүмкүн. Былтыр скандинавиялык бул мамлекетке башпаанек издеп 160 миңден көп киши, негизинен Ооганстан, Пакистан, Ирак жана Сирия жарандары келген. Азыркыга чейин 58 миңдей мигранттын иштери каралып, 55%ине баш калка берүү чечими чыгарылган. Бирок Швеция 4-январда өлкөгө кирүү боюнча жаңы шарттарды киргизгенден бери бозгундардын агымы азайды. Орусиянын мунай жана энергия тармагынын жетекчилери Саудия Арабия жана ОПЕК өкүлдөрү менен жолугушуп, кара майдын баасын көтөрүү үчүн өндүрүштү азайтуу маселесин талкуулоону чечишти. Бул тууралуу кечээ Транснефть компаниясынын төрагасы Николай Токарев билдирди. Лукойлдун вице-президенти буга чейин Москва мунай чыгаруучулардын башын бириктирген картель менен сүйлөшүүлөрдү баштоого тийиш деп айткан эле, чийки мунайдын бир баррели 2014 жылдын ортосунда 115 долларга сатылса, азыр 30 долларга түшүп кетти жана мунай өндүргөн өлкөлөрдү чыгашат тарттырууда. ОПЕКке кирбеген ири өндүрүүчү болуп саналган Орусиянын экономикасы муну менен бирге батыштын санкцияларынан да жапа чегип келатат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшекызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз azattik.kg/azattik.org. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу чыкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында мезгил менен кар жаайт, аба температурасы чүйдө, түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ош Жалал Абад, Баткен аймактарынын түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 19 градуска чейин жетсе, күндүз 4-9 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондору түнкүсүн 27, күндүз 16 градуска чейин суук болот. Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, эртең 0-2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда азаттыктын 2-1 форматындагы радио маеги. Анын бүгүнкү коногу Кыргызстан Назирети муфтии Максат Ажы Токтомушов. Муфтийге Бишкектеги студиябыздан суроолорду кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубекович жана Айданбек Ахмат уулу узатышты.
Урматтуу муфтий, кош келдиңиз биздин студиябызга. Биринчи суроо ушул, өзүңүз билесиз, 14-жылы коргоо кеңеши жыйын өткөрүп, ушул дин маселесин талкуулап, кезинде дин маселесине, дин чөйрөсүнө маани бербей койгондуктун өзү ушул радикалдашууга алып келди деп айтты эле да. Бүгүн мамлекет диний чөйрөгө жетиштүү көңүл буруп атабы?
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллах вассалату вассаламу ала расулиллах. Амма баад. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күнү диний маселе Кыргызстанда да, бүткүл ааламда өтө глобалдуу. Бир жагынан терроризм маселеси, бир жагынан өзүбүздүн салттуу динибиздин маселеси козголгондон азыркы күндө ушундай суроолорго жооп беришти мен туура ойлодум да. Сиз айткандай, мурда ушул жакшы көңүл бурбай калган дегендей, мурун деле жакшы концепциялар болгон, документтер деле болгон, бирок тилекке каршы ишке ашпай келген. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Анан экинчиден, азыркындай бүгүнкү күндөгүдөй дүйнөдөгү дүркүрөткөн радикализм, экстремизм, терроризм дегендей өткөнкү жылдарда мындай жок болчу,
коркунучтар жок болчу эмесми?
Бул баарыбызга белгилүү. Акыркы мына 1-1.5 жылдын ичинде күчөйүп кетти да. Албетте, мына коргоо кеңеши 2 жыл мурда, 3 февралда өткөн эле, 2014 жылы 7 февралда президентибиз Алмаз Шаршановичтин өзүнүн жарлыгы чыгып, ошол мамлекеттик саясат дин чөйрөсүндөгү бул жактагы атайын концепция иштелип чыгып, бекилип, имам фонду түзүлүп, ошол жерде имамдардын деңгээлин көтөрөлү, динге көңүл бурайлы деп ошол жагы айтылгандан, бүгүн кудайга шүгүр мамлекет динге жакшы мындай карап атат деп айта алабыз да. Анткени чогуу кызматташуу.
Максат Ажы, сиз өзүңүз азыр айтып кеттиңиз, мына дүйнөдө ушу глобалдык деңгээлде диний маселе курчуда деп. Ушунун себебин эмне деп ойлойсуз? Мусулман мамлекеттеринин билим илим жагынан артта калганындабы, же
мен өзүм мына жеке баалашымча, кудайга шүгүр билим деңгээлдер деле жетиштүү эле. Бул саясий оюндарга динди аралаштыра берди.
Ким аралаштырды?
Ошол жерде эле эми мисалы ислам диндеги акыркы кезде мындай диний ислам терроризми деп тияк биякта аттуу орнотот. Болбосо баарыбызга белгилүү, исламда терроризм жыты дагы жок. Ислам ага үгүттөгөн дагы эмес, тескерисинче карама каршы күрөшкөн, осуждать эткен. Буну эми ислам душмандары деме кылды. Ортодо динди жаманатты кылыш үчүн деңиз негизине келгенде нефть менен байланышкан саясат деп ойлойм. Бул жерде чоң-чоң мамлекеттер кийлешип, анан ушул учурда, акыркы учурда динди дагы бир жактан камтып алып, анан ошолорго эми кандайдыр бир чоң оюндар кетип атат да. болбосо, мына ислам дининде бүткүл дүйнөдөгү аалымдар бар. Куран каримде Алла таалам айтат: "Фасалу ахла дикр ин кунтум ла таалам". Эгерде билбесеңер бир маселени, сөзсүз аалымдардан сурагыла дейт. Эми былтыр февраль айында Меккеде Куран түшкөн жерде мусулмандардын борбору, жүрөгү ошол жерде бүткүл дүйнөдөгү 500 аалым чогулду. Бизди дагы чакырган экен, барып кошулуп ушул жерде мына бүгүнкү күндөгү Игл деп коюп атабыз, Дааиш деп коюп атабыз. Ушулар маселеси боюнча талкуу болуп, гана ушул динде барыны ушулар кылып аткан иштери. Динге тиешеси бар булар. Кандай баа беребиз деп. Бир колдон ушундай барда бул туура эместигин айтышты да. Ошон үчүн мен бул жерде негизги ойлойм, бул чоң бир саясат.
Мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келип калган шартта мамлекет сөзсүз түрдө диний чөйрөгө, диний ишбирдикке кийлигише алат деген маселе бар да. Жанагы эле укук коргоо кеңешине таянып атам, ушундай кырдаалга жетип калдык деп мамлекеттик жетекчилер айтып атышат. Кыргызстанда радикализм коркунучу канчалык деңгээлде?
Дин мамлекеттин баш мыйзамыбызда турат. Бөлөк. Буну дагы биз туура баа беришибиз керек да. Кайсы учурда ийгилишпейт, кайсы учурда ийгилишет. Эгерде мамлекеттин коопсуздугуна ушундай бир жаман иш чаралар болуп турган болсо, албетте ийгилишет. Себеп дегенде бул коопсуздук маселеси. Эми мынал биздеги 2700 жакын мечит бар азыр. Декабрын саны боюнча точно айтсам 2667 мечит эле. Ошол жердеги биздеги бардык имамдар, медреседеги алымдар кеңеши, муфтият, казият, районный хатибияттын деңгээлинде ушул учур-учурунда алдына ала күрөшүп атабыз да. Ушул радикалдашууга жол бербей, экстремизм, терроризмге, Сирияга чакырууларга жол бербей, ушуларды алдын ала күрөшүп, бүгүнкү күндө андай бир коркунуч жок. Эми жеке коркунуч чыкканга эч ким гарантия бере албайт. Көбүнчөсү ошол жака байкасаңыздар, түздөн түз интернет булактарынан таалим тарбия алып, ошол жерден азгырылып кеткендери 97%.
Муфтий, сиз өзүңүз айтып калдыңыз, мына ошол интернет аркылуу пропаганда деп, бирок чет биздин мына республиканын чет жерлеринде өзгөчө, мына Сирияга ошо жүздөп кетип атышат. Пропаганда бар. Мисалы үчүн шиизмди капырдан жаман деген бир ушундай үгүттөөлөр бар. Мусулмандардын ушул анча мынча айырмачылыгы үчүн бөлүп жарбоо үчүн биздин муфтият эмне кылып атат?
13 жылдан бери биз сүнний багыттабыз. Ханафи мазхабындабыз. Ханафи мазхабтын башка өзгөчөлүктөрү башка мазхабтарга караганда, бул мисалы бир адам чоң күнөө кыла турган болсо күнөөкөр болуп катары эсептелинет, бирок кафырлыкка чыкпайт. Ал эми башкаларда такфиризм аз келе турган болсо чоң күнөө кылды го, бул кафыр, кафырдын аркасынан бир нерсе жатат. Ал кандай? Анын каны, малы адал деп атат да. Ошон үчүн өлтүргөнгө барып атышат булар. Жамандыгына барып атат. Ал биз муфтият азыркы иш чараларды алдына ала китепчелерди азыр чыгардык. 818 мероприятие өткөрдүк 2015 жылы. Ошол экстремизм, терроризмге каршы ханафи мазхабты бекемдөө боюнча имамдардын деңгээлдерин көтөрүү боюнча эң чоңу ушу апрель айында симпозиум өткөрүп, бул 17 мамлекеттин чоң аалым мемлекеттин муфтилери келип 600 имам катышты. Бундан сырткары азыркы айтып кеткен мечиттердин 2700 жакын мечиттерде жума хутбалары окулат. Ошол жума хутбаларга атайын муфтияттан даярдалып, учур-учурга тиешелүү хутбаларды айтып, алар аркылуу элдерге жайылат. Бул ишибиз. Бундан сырткары аялдарга, жаштарга, жогору окуу жайлардын студенттерине, мектеп окуучуларына, жалпы эле ушундайларга кылып туруп, жалпысынан алганда 818 мероприятие өткөрүп, отчетторду берип неме кылдык, анан кийин китепчелерди чыгардык. Жихад деген эмне акыйкаты? Ошондой эле ханафи мазхабтын өзгөчөлүгү. Китепчелерди чыгарып, мына ошо таркатуу нэмесинде турабыз.
Азиз муфтий, сиз негизи Пакистандан билим алып келген аалымсыз. Кыргызстанда Пакистан эмес, Араиядан да билим алгандар бар, Түркиядан билим алгандар бар. Кыргызстанда болсо Түркиянын үлгүсүндө дин чөйрө ушунун үлгүсүндө өнүгүш керек деген багыт бар, э? Кандай айырмачылыктар болушу мүмкүн? Мисалы, окуулуктардын ыкмаларында башка түшүнүктөр кээде мамилелердин бузулушуна алып келет. Ушул жагынан дагы муфтиятта билинбеген ажырымдар бар деп айтышат да. Эгер болсо, алар кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Чын эле барбы ушундай пикир келишпестиктер?
Туура суроо бердиңиз. Мен биринчи бул жерде окуп, кийин Пакистанга барып окугандагы ошол имам Азам Абу Ханифа рахматуллах алейхтин мазхабы өтө терең үйрөтүлгөнүнөн ошо кишинин ошо фикх боюнча, хадис боюнча маселелерин ошол 6 жыл окуп келген. Жогорку кеңешинде дагы ошол жерде 2014 жылы, как раз ушу 3 февралында Египеттен окуп келген, Саудиядан, Турциядан, Ирандан бар, Кувейттен, Иордания, Пакистан, жергиликтүү Хужарадан окуп келгендер бар. Ар жактан кичине болсо дагы методология, преподавание азмас айырмалар бар. Бирок негизги ишеним акыйдалары бирдей. Анан мен ушул жерде мен айткам. Кайсыл жерден гана окуп келбесин, жерден бурчунан Кыргызстанга келип дин кызматын кылам деген кишиге бизде бул жакта устав бар. Ким болбосун ханафи мазхаб менен ишти жүргүзүш керек. Эми ошол биз баардыгына макулдашып ортодо дагы мисалы кээ бир маселелер болуп калат. Ал маселелер кандай? Мисалы кээ бир маселелер сапар маселесинде, орозо маселесинде, намаз маселесинде, ажылык маселесинде талаш тартыш маселе болуп калат. Динди таркатуу маселесинде кээ бирлери массалык мал каражаттар менен таркатууну көбүрөөк үстөмдүрүп койсо, кээ бирлер мектептер балдарга тарбия берип окутуу боюнча дейт. А кээ бирлери болсо жок, элме эл баардыгы менен жолугушуп үйүнө барып аны динге чакырып деп неме кылат. А кээ бирлери азыркындай калем китеп жазуу боюнча ушундай болуп айырмалары көп деле эмес да, диалогиядан айырма жок. Динди жеткирүү же динди карманы да гана айырма бар.
Муфтиятта бирдиктүү саясат жүрүп атат деп айта аласыз.
Ага шүгүр. Анан мындай болду эле, кошумча кетсем мен кечиресиз. Мисалы Кыргызстандагы медреселерде ушу бирдиктүү программаны киргизүү боюнча бизде атайын ушу окуу бөлүмү бар. Ушу иштеп чыгып, мына 1.5 жылдан 2 жылга жакындап калды. Бирдиктүү программа иштеп атат да. Ошондо мисалы Асхардан бүтүп келген, Турциядан бүтүп келген, Пакистандан бүтүп келген, бул жердеги мурдагы Бухара системасында окугандар, Орто Азиядан, ушулардын баары биригип, кайсы китептерди канчанчы курста окуш керек? Бирдиктүү программаны түздүк дагы, ушуну медреселерге жүргүздүк.
Ушу медреселерде окутуу маселеси боюнча да менин жеке бир таанышым ошол мисалы үчүн баласы Египетте окуп келди. Ал жерде орто билим такыр албай калган да. Ал бала бул жака келгенден кийин өзүнүн тенктуштарынан билим жагынан артта калган. Мындайларга жол берүү үчүн эмне жасалыш керек? Жана биздин медреселерде ошо өзүңүз айткан жанагы жаңы программалар киргизилип жатат. Ал жерде мынау орто билим биздин билим берүүнүн маселеттик билим берүүнүн негиздери дагы болуш керек. Кандай болуш керек? Ушул динге дин жагын окуп калып эле бир жактуу болуп калбаш керек.
Туура суроо. Өзүбүздө ушу жетишерлик билим берүү агымдарыбыз келип калды. Фундаментальный билим ишенимдерди бул жерде алып барса тиякта бир агымдарга же туура эмес жака кирип кетпейт да. Ал жака билимин күчөткөнгө барыш керек. Бирок бизден окуп анан барганы жакшы. Бул бир. Экинчиден биздин медреселерибизде кабыл алгандар 9 бүткөндөр гана орто билимди окуп бүттү. Химия боюнча математика, физика, геология жана башка биология ушулардын ушу бүткөндөн кийин 9 бүткөндөн кийин гана аларды кабыл алуу шарты бар. Сизге мында кошулат элем, мына светский мына бүгүнкү күндөгү билимди медреселерге мисалы компьютеризация ушуларды биз киргизишибиз керек. Жакшы инсан чыкса келечекте ушул жакшы ата болсун, жакшы ыймандуу соодагер болсун, жакшы ыймандуу мисалы кандай гана багытка кийин багыт албасын бизди ыймандуу жагынан тарбиялаштык да. Албетте ошо менен биргеликте араб тилин билген бул эми Курани Карим менен пайгамбарыбыздын хадиси шарияты араб тилинде болгондуктан араб тили кошо окулуп араб тилинен анан чечмелөөлөр айтылды.
Идеалдуу албетте сиздин айтканыңыз, бирок ошол көзөмөлсүздүк болгондуктан алар эмне окутуп атканын билбей калып атабыз деген дагы көп маселелер көтөрүлүп калып жүрөт да. Кантип көзөмөлдөйсүздөр? Анан кандайдыр бир башка окулуктарга ошол сиз айткан ханафи мазхабында эмес бир радикалдык багыттагы ашкере ошондой багытта окутулуп аткандар жок деп ким кепилдик бере алат? Себеби азыр тыюу салынган уюмдар аз эмес Кыргызстанда дагы.
Көзөмө окуу боюнча аларга диплом берүү боюнча муфтиятта бардыгы. Бул бир. Экинчи, мечиттердин көзөмөлү дагы ушундай. Мечиттердин көзөмөлү дагы барына муфтиятта. Булар азыр ай сайын отчет бергенге өттүк. 1600 имам мына ыйман фондунун жардамы менен азыр 12 күндүк семинардан өтүштү. Аймактардын бардыгында уже бир топ болуп калды. 841 имам айлык алып атат. Ошол имам фондуна ошо рахмат эми. Эми кандай болот? Булар ай сайын бизге мисалы отчет берип турат. Имам өзүнүн билим деңгээлин көтөрүш боюнча, эл менен иштөө боюнча, жөн эле мисалы нике жаназа менен токтогон жок, экстремизм терроризмге каршы күрөшүү боюнча эмне иштерди кылды, мусулмандардын ынтымагы боюнча акырын үйрөтөйлү деп атабыз, себеп отчетко көнгөн эмес да. Анан кийин барып эгерде ким отчет тапшырып алса, жакшы мындай кызмат кылып алса, берилип аткан айлыктар кыскартылат.
Муфти Максат Ажы Токтомуш менен маектин улантысын бир саандан кийин угаласыз. Ободо кечки азаттык Прагада студияда уланалым кулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Бишкектин 1-май райондук соту журналист Дайырбек Орунбековду мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин үстүнөн арыз жазган арызын карай баштады. Бүгүн алгачкы олтурум болуп, судья тараптардын пикирлерин укту. Бул тууралуу азаттыкка журналист Орунбеков өзү кабарлады. Президенттин укугун сотто адвокат Чынара Мусабекова коргоп жатат. Апачачыл активист жана публицист Уран Ботобековдун чет өлкөгө баш калкы издеп кетишин президент аппаратынын өкүлү Амал Көлүк деп сыпаттады. Апачачыл активист өлкөнүн чыгып кеткендигин кечээ жарыялаган Уран Ботобековду буга чейин президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмяновдун арызынын негизинде соттор 1,8 миллион сомдук айып пулга жыккан эле активист сот чечимдерин саясий буйрутма деп атаган болчу. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аткаруучу кеңеши Зика вирусуна каршы чара көрүү үчүн чукул жыйын өткөрүүдө. Чиркейин жуккан бул илдет ымыркайлардын мээсин жабыркашына алып келет. Оору Кариб бассейнинин өлкөлөрүндө, өзгөчө Латын Америкасында, өзгөчө Бразилияда жайылган. Швеция өткөн жылы өлкөгө келгендердин арасынан баш калкы арыз четке калган 80 миңдей мигрантты чыгарууну көздөйдү. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги жарыялады. Депортация жараяны алардын айтымында бир нече жылга созулушу мүмкүн. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Кечки Азаттан эми кайра 2-1 форматындагы радио маегибизди улантабыз. Анын бүгүнкү коногу өлкөнүн азирети муфтий Максат Ажы Токтомушов. Муфтийге Бишкектеги студиябыздан суроолорду кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек жана Айданбек Акмат уулу узатышууда.
Мисалы муфтияттын көзөмөлүнүн сыртында калган медресе мечиттер барбы?
Жок. Намазканалар деген жайлар бар, алар эч кимдин көзөмөлүндө жок, өзүнчө ачып алган.
Мисалы намазканалар бар, туура айтасыз. Мисалы кээ бир гостиницаларда, кээ бир азыр бүгүнкү күнү кафелерде, аэропорттордо мисалы намазканалар. Ушул боюнча дагы маселе козголду эле. Ушунун коопсуздугу, жоопкерчилиги ким кетечи? Анан ошол жердеги хозяинге деп айттык эле.
Дагы бир маселе биздин алактардагы маанай. Ал жерде ар кандай экстремисттик агымдар ошол жерде күчөп кеткени айтылат. Ошол хизбуттар болобу, салафилер болобу же башкалар болобу, муфтият ал жерлерди туура жолго кантип кое алат? Биз көрдүк мына өткөн айларда кандай окуялар болгонун.
Туура туура, кандуу окуялар болду. Рахмат, өтө мээни бердиңиз, Алла ыраазы болсун сизге. Өзү ошол абакта жаткандар дагы биздин жаранда. Абактан чыккандан кийин ал оңолуп чыгыш керек да. Мындан мен 5 жыл мурда Бишкек шаарынын каз согуш деп жүргөнүмдө ошондо сунуш кылган да. Булардын диний азыркы хизбуттар ошо окшогондордун абагы өзүнчө болсун депчи. Эмне үчүн? Ал жерде бекер отургандан кийин экинчи адамды вирус жуктуруп атпайбы? Разъяснительная профилактическая работа дагы болсо, бул иштерди сөзсүз жүргүзүш керек. Болсо эртеге бунун зыяны көп болушу мүмкүн. Зыяны азайганы дагы бизге пайда. Таптакыр жойгонго аракет кылыш керек. Хотя бы бирок болбосо зыяны азайганы.
Бирок азыркы кезде бул иш жүргүзүлбөйт экен да демек.
Азыркы мынау абактагы кечеги мынау июль айындагы, сентябрь айындагы болгон ушулардан кийин азыр утурумду токтоп турушту. Буга чейин жүргүзүлүп турчу.
Муфтиятка таандык ири университет бар да, дини э. Ушул ислам университетинин бүткөндөр бүгүн ишке толук жайгашып атабы деген суроо туулат да. Негизи эле жумушсуздар диний окууларды бүткөндөр арасында канчалык деңгээлде аз же көп?
Университеттен бүткөндөр кээ бирлери мындай котормочулукка кетип калат. Көрүп атканыбыз кээ бирлер азыр посольстволор ачылып калды, ошолорго иштегенге. Катардын посольствосу бар, Аравиянын посольствосу бар. Анан кээ бирлер кайрымдуулук фонддор келип атат. Биздерге мисалы суу чыгарып, больница куруп, медресе мечит курган, жетимдерге жардам берген ошо кайрымдуулук фонддор менен иштешип кетип. Имам болуп калгандар аз. Буну моюнга алышыбыз керек. Имам болуп иштегенин себеп дегенде имамдын эми айлыгы аз болгондуктан бүгүнкү күнү аял бала чаканы карап багыш дагы бар. Эми сиз өзүңүз эстетиңиз 5 миң, 10 миң сом эмнеге жетет деп соло кетип калгандар бар. Ошол жерден Россия кетип калгандар бар. Койду билим дагы кичине өнүктүрөйүнчү деп чет мамлекетке чыгып кеткендер бар. Жумуш менен камсыздоо биз дайыма жарыя кылабыз. Мына келип неме кылса болот, казыяттарга иштесе болот, вакансия орунда конкурстарды жарыялап атабыз. Имамдарга дагы айтып атабыз, кичине сабыр кылгыла, туура бир учурларда ушул 5 миң, 10 миң сомдо албайт эле.
Бизде канча бала медреседе окуйт, билим алып жатат азыркы кезде жаш балдардан. Анан алардын арасында мынабу азыр айтылгандай салафизм же башка салттуу бир агымдардан тышкары уюмдарга тиешелүү алардын канча бири?
Биздеги медреселерде бүгүнкү 5,5 миңге жакын окуучу бар.
Республика боюнча.
Бир дагы мындай салафилик багытта жок. Алардын баардыгы мисалы кокус деп боло турган болсо, үйлөрдө, баягы квартираларда өзүнчө болсо, медреселерде андай жок.
Алар менен кантип күрөшүштөр? Өзүнчө мындай жарым көмүскөдөй иш жүргүзгөндөр менен.
Аны биз өзүбүздүн маскабызды күчөтүшүбүз керек. Тирешүү карама-каршылык жакшылыкка алып келбейт эч качан. Ошон дайыма ушундай келишүүгө эме кылып, кайсы маселеде келишпесек, ошол жерде коюш керек. Мисалы, өлгөндөргө Куран окуйбуз биз. Өтүп кеткен маркумдарга Куран окуп, ошону соолу тийсин дейбиз. Бул санафилер болсо, анын Куран окуганын кажети жок. Ал соолу тийбейт дейт. Эми ушул жерде жок тиет деп урушуп, ал тийбейт деп урушуп, мындай кылбаш керек. Эми жүрөгүңүздө мисалы окуганды каалабайсызбы ата энеңизге, туугандарыңызга? Ал өзүңүздө эле болсун. Бирок буну башканы жайбаңыз да. Дин окуу бизде корголгон. Мен дайыма айтып берем. Мисалы ханафи мазхаб боюнча намаз окушулукта ушуга үгүт насаат жүргүзгөнгө укугум бар. Бирок эгерде сен санафиликти кармасаң, кармана бер. Бирок аны үгүт жасаганга уруксатың жок. Бирөө мисалы баптист болуп, бирөө дагы бир шия болуп, не болуп, аны мен андай кылып туруп болуп жүрөгүн ачканга андай менде кудурет жок ал. Кармана берет, ишеними кандай болсо ошондой болсун. Бирок Кыргызстанда исламга тиешелүү кайсы нерсени сен таркатам десең, ал бизде муфтияттын алдында көрсөтүлгөн программа менен гана болуш керек.
Тилди билбесе дагы мына Бангладеш, башка жерлерге 3 айга кетип атышат. Ал жерден эмне болуп келип атышат?
Кээ бирлерден ушундай үгөмөндөр бар да, ал жерге барып бир жадырын үйрөнүп келбейби же башка бир багытты үйрөнүп келбейби деп. Жок, мен өзүм барып келген. Бир эки жолу барып келгендер. Кудайга шүгүр, мындай күмөнүбүз жок.
Азиздин муфтий, ушуга байланыштуу эле да, мисалы 14 чыга элек балдар Бангладеш же башка бир чет өлкөлөргө диний окууларга кетип жатышына сиздин көз карашыңыз кандай?
Башында айтып кеткенимдей, ошо Кыргызстандан фундаментальный билимди алып, түптөлүп анан кийин чет мамлекетке барса жакшыраак болот
эле. Дагы бир суроо бергим келип атат да, таблик жамаат деген уюм кошуна өлкөлөрдүн баарында тыюу салынды дээрлик э, бизди эркин. Негизи ушул таблик жамааты же даватчыларды сиз кыймылга тартып белеңиз.
Муфтияттардын жетекчи катары айтайын, кыймыл катары тааныса болбойт. Эмне үчүн? Ар бир мусулмандын мойнундагы милдет катары тааныса болот. Бул бир уюм эмес, бир партия эмес. Анын кошуна мамлекеттер менен биздин мамлекетибиз ортосунда бир топ мыйзамдардын айырмасы бар. Жетектүүдөн тартып жөнөкөйгө чейин бир топ бизде. Анан кийин бизде Кудайга шүгүр дини жакшы багытта кетип атат деп айта алабыз. Бүгүнкү күнү аталып калган даават, таблих жамаат деп Кудайга шүгүр баардык ханафи мазхаб. Ханафи мазхабты түптөгөнгө, ханафис мазхабты жайылтууга бүгүн ушулар менен имамдар менен чогуу аракетибизде бул туура бак. Даават деген чакыруу каяка? Ынтымакка, тазалыкка чакыруу деген сөз. Бүгүнкү күнү ушуну айтып-айтып, обсуждение кылып, капкактага чейин чыгарып берди, арасында чын жаласын бардыгын кошо берди. Мен айтаар элем, ушуну бир оңолууга чыгуу, ички дүйнөсүн агартуу үчүн чыгуу дей турган болсок, эң туура болмок да.
Азиз муфтий, канткенде биздин муфтият, ушу ислам биз артта калбагандай, прогресстин бир жүзү, бир белгиси боло турган формаларга кантип жетебиз? Эмне кандай аракет жасалышы
керек? Адамды баягы сырткы келбетин эмес, ички дүйнөсүнө көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болот эле да. Анан мен азыр бул жерге айтмак элем, руханий баалуулуктар менен светтик азыркы технология билимдерди эки оңой аякалаштырып чогалып кетиш керек. Ошондо биз өсөбүз. Мындайча айтканда, бүгүнкү азыркы диний окуу жайларга светтик билимдерди күчөйтүп, ошондой экинчиңизди унутпайлы да, светтик билимдерге ал жака да диний сабактарды берейли. Бүгүн азыр мектепте эмне гана болуп атат? Рекетерство дейсизби, бандитизм дейсизби, наркомания дейсизби, суицид дейсизби?
Казакстанда мектептерден диний атрибутикалардын бардыгын, диний белгиси бар жоолук же башкалардын бардыгын тагынбоо жөнүндө буйрук чыгыптыр билим берүү министрлигине. Мисалы могул сыяктуу Казакстанда билим берүү министрлиги чыгаргандай буйрукту Кыргызстанда дагы бир жолу чыгарса, мисалы сиз колдойсузбу, чыгаршыбызбы?
Чогулуштар деле айттык. Биринчиден кара кийим эмес, кара жолук эмес. Мурунтан бери каада салттарыбызда деле мындай кара неме кылган эмес. Экинчиден балагатка жеткенге чейин шарыятта ал тагынышлык зарыл эмес. Балагатка толгондон кийин тагынышлык зарыл. Шариаттын өкүмү ушундай. Эми мен ушу айтарым мындай эле, балагатка толгондон кийин ыктыярды койсо бул жеңилирээк болмок да. Адамдын мисалы өзүнүн дагы укугу дагы эркиндиги дагы ошондой кезде башка талаптарга да ыктыярды койсо бул жакшы болмок. Жолук менен алек боло бербей, билим деңгээлинде ошого алек боло турган болсо жакшыраак болот.
Деди муфтий Максат Ажы Токтомушев бүгүн Азаттык менен маегинде. Аны Бишкектеги студиябыздан кабатчыларыбыз Айданбек Акматулу жана Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.